Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Ոստիկանությունը ծառայողական քննություն կանցկացնի ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստների փաստաբանների դեմ իրավապահների իրականացրած բռնությունների մասին ահազանգերի առիթով։
Կոնկրետ այս դեպքը, եթե օբյեկտիվ լուծում չգտնի, այսպիսի դեպքերը կարող են ավելի հաճախակի կրկնվել։
Երևանի ապամոնտաժվող կրպակների տերերն ընդդեմ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի, Հայաստանի օմբուդսմենը նրանց խորհուրդ է տալիս շարունակել քաղաքական պայքարը։
Շարունակեք ձեր ոչ թե իրավական պայքարը, այլ քաղաքական պայքարը։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի բնակիչները բողոքում են գյուղապետից, բողոքիցույց կառավարության շենքի մոտ։
Քաղաքապետի չափսրու միտինգի չստեղ, մեկի չափսրու։
Միտինգի, հենց միտինգի։ Այո, միտինգի։
Նա ձեր ընտրածնա։
Ես չեմ ընտրել։
Չես ընտրել, դա չի նշանակում ինքը չի ընտրել, է։
Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 11-ին կմատուցվի երկրորդ պատարագը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին, նա կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ավստրիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերի հրավերով Զալցբուրգում կմասնակցի աշխարհի տնտեսության եւ համաշխարհային կառավարման համար նոր հիմքեր խորագիրը կրող ֆորումին, որին այս տարի հրավիրված են նաեւ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի արտգործնախարարները։ Թուրքական կործանիչները գրոհել են Իրաքում քուրդ զինյալների բազաները, զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Այս օպերացիային նախորդել է քուրդ զինյալների հարձակումը Թուրքիայի Իրաքին սահմանամերձ շրջաններից մեկում տեղակայված ռազմաբազայի վրա, որի արդյունքում պայթեցվել է 1 զրահամեքենա, իսկ դրան հետևած կրակահերթերից զոհվել է 11 զինծառայող եւ նրանց ուղեկցող 1 քաղաքացիական անձ, եւս մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Հարձակման համար պատասխանատվություն ստանձնել է քրդական աշխատավորական կուսակցությունը։ Ադրբեջանը արտգործնախարարության մակարդակով քննադատել է Google ընկերությանը իր համացանցային քարտեզներում ադրբեջանական տարածքների անվանումները աղավաղելու եւ հայերեն տեղանուններ ներկայացնելու համար։ Երեք ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել եւ կոչ է արել ադրբեջանցիներին ակտիվ քայլեր ձեռնարկել այդ տարածքների ադրբեջանական անվանումները վերականգնելու համար։ Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալների հարցով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հատուկ զեկուցող գերմանացի պատգամավոր Քրիստոֆ Շտրոսերը Ադրբեջան մուտք գործելու թույլտվություն չի ստացել։ Այդ մասին հաղորդում է մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունին հայտնել է, որ ոստիկանության գործողությունները ցուցարարների դեմ դադարեցվել են։ Մինչ այդ տեղեկությունները շրջանառվել այն մասին, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլլայը պատրաստվում է անվտանգության խորհրդին ներկայացնել իրավիճակը Սիրիայում։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ այս տարվա մարտ ամսից շարունակվող հակակառավարական ցույցերը բռնի ուժով ճնշելու արդյունքում առնվազն 2000 մարդ է սպանվել։ Հենց այս պահին Վաշինգտոնում ելույթ է ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ելույթի թեման Սիրիան է։ Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համոզմամբ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պարտավոր է ազատել պաշտոնը։ Գրոզնիից ստացված հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր չեչենական ստորաբաժանումների իրականացրած գործողությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 11 զինյալ։ Մայրաքաղաք Գրոզնիում անվտանգության ուժերը շրջապատել են մի տուն, որտեղ թաքնված են եղել զինված գրոհայիններ։ Գործողությունը ղեկավարել է անձամբ նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Նրա ջոկատը սպանել է 4 զինյալի եւ արգրավել զենք եւ պայթուցիկներ։ Ռամզան Կադիրովի փոխանցմամբ եւս 7 զինյալ սպանվել է Չեչնիայի հարավային լեռնային շրջանում իրականացված գործողության ընթացքում։ Ուզբեկստանի իրավապաշտպանների միության ղեկավար Ելենա Ուլայևան ձերբակալվել է, նրա գործընկեր Բախադիր Նամազովը հայտնել է, որ Ուլայևան զանգահարել է եւ ասել է, որ ոստիկանությունում իրեն ծեծի են ենթարկել։ Նա նախկինում նույնպես ծեծի է ենթարկվել, եղել է կալանավորված, բռնի կերպով պահվել է հոգեբուժական կլինիկայում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back.
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին միջնորդել է ծառայողական քննություն անցկացնել։ Օգոստոսի 9-ին երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստներին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու և ձերբակալելու օրը նրանց փաստաբանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Ինչպես հայտնի է, ոչ միայն բերման ենթարկվածներն են ահազանգել այդ օրն իրենց նկատմամբ իրականացված բռնությունների մասին, այլ նաև նրանց փաստաբանները։ Փաստաբաններ Վահե Հովսեփյանի և Ստեփան Ոսկանյանի հավաստմամբ ոստիկանության կենտրոնի բաժնում արգելել են իրենց աշխատել, որոշ ժամանակով փակել են սենյակում, արգելել են դուրս գալ ոստիկանության շենքից, խլել են բջջային հեռախոսը։ Կատարվածը դատապարտել էր նաև փաստաբանների պալատը, անհրաժեշտ համարելով փաստաբանների լիազորությունները խոչընդոտելու, նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու և ազատությունից զրկելու փաստի առթիվ քրեական գործի հարուցումը։ Թե ինչ է պատրաստվում անել ոստիկանությունը, Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում լսենք։
Ոստիկանությունը ծառայողական քննություն կանցկացնի կենտրոնի բաժնում օգոստոսի 9-ին հակակտիվիստների փաստաբանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանությունից։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը 3 դիմել էր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս նշանակի ծառայողական քննություն և ստուգի օգոստոսի 9-ին ոստիկանության կենտրոնի բաժնում փաստաբանների մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները։ Գլխավոր դատախազը նաև ոստիկանապետին է ուղարկել հայկական ժամանակ օրաթերթում հրապարակված հոդվածի լուսապատճենը, նկատի ունենալով, որ հենց այդ հոդվածում է առավել հանգամանալից անդրադարձ կատարվել փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշմանը և տեղի ունեցած միջադեպին։ Ծառայողական քննության արդյունքների մասին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պետք է տեղյակ պահի գլխավոր դատախազին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի փաստաբանների պալատի խորհուրդը օգոստոսի 12-ին իր տարածած հայտարարության մեջ ապօրինի էր որակել ոստիկանության Երևանի կենտրոնի բաժնի աշխատակիցների գործողությունները ՀԱԿ-ի ակտիվիստների փաստաբանների նկատմամբ։ Փաստաբանների պալատի խորհուրդը նաև ընդգծել էր, որ խոչընդոտվել են փաստաբանների լիազորությունները, նրանց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, ավելին փաստաբաններին ոստիկանության բաժնում զրկել են նաև ազատությունից։ Սակայն նշենք, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը իր վերջին ասուլիսում ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին հերքել էր, թե փաստաբաններին քաշ քշել են կամ թույլ չեն տվել բաժին մտնել։
Ես փաստաբանները ազատ ելքում ուտք եմ ունեցել, կադրերի մեջ նայեք, մեր մի փաստաբանի միջամտությունը գործին, ես մայքով, կարմիր մայքով թողել պարքս կատարելու համար, հետագայում ձեզ ներկայացնելու համար, ամեն դեպքում ասել եմ շտաբը միատ նորից հետազոտի ծառայական քննության արդյունքում ինձ ներկայացնի, բայց իրականում փաստաբանները ազատ ելքում ուտք ունեցել են հենց առաջի պահից, որի կարիքը չկար, մենք կարային թույլ չտայինք։
Մինչ ոստիկանությունը ծառայողական քննություն կանցկացնի փաստաբանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, այսօր գլխավոր դատախազին հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել նաև փաստաբան Վահե Հովսեփյանը։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ պահանջում է քրեական գործ հարուցել մեղավորների դեմ, հաշվի առնելով օգոստոսի 9-ին ոստիկանների կողմից իր և փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանի դեմ կատարված ապօրինությունները։
Նկարագրվել է, թե ինչ է տեղի ունեցել ոստիկանության բաժնում, ինչ է կատարվել մեր հետ, ու խնդրել ենք հարուցել քրեական գործ, կատարել նախաքննություն և քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներ, թե փաստաբանի գործունեությանը խոչընդոտելու, թե ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև բռնության դեպքերն են նկարագրված այդ քաշքշոցի դեպքերը։
Իսկ հարվածներ
հարվածներ չեն եղել,
այսինքն միայն քաշքշեր են։
Այո։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչու ոստիկանությունը գնաց նմանքարի։
Ճիշտն ասած, որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև իմաստը դրա ամենեն դեպս չհասկացանք, թե ինչ իդենց վարվեցի։
Քանի րոպե եք մնացել մեկուսացված։
Մոտավորապես 30-ից 40։
Դուրը դրսից փակել էին։
Չէ, ուղղակի ոստիկան էր դրսում կանգնած, որը ձեռքով բռնում էր դուրը։ Պահել էր։ Չէ, փորձում էինք, ասենք, մի քանի անգամ փորձեցինք դուրը բրդել բացել, բայց իրանք էլ դրսի կողմից էին հրում, փակում էին։ Ասում էին լավ, էլի սպասեք։
Հետո դուք արդեն հանգիստ սկսեցիք սպասել։
Հա, արդեն դե անիմաստ էր կոնֆլիկտի մեջ մտնելը։
Փաստաբանի համոզմամբ, այնինչ տեղի ունեցել իրենց հետ ոստիկանության կենտրոնի բաժնում, պետք է լուրջ քննության առարկա դառնա, քանի որ դա կարող է վտանգավոր նախադեպ լինել։
Կոնկրետ այս դեպքը, եթե ընթացք չստանա ու օբյեկտիվ լուծում չգտնի, միգուցե եւ այսպիսի դեպքերը կարող են ավելի հաճախակի կրկնվել, ու արդեն անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ փաստաբանը ում շահերը կներկայացնի, դա կարող է պատահել նաեւ ցանկացած այլ փաստաբանի հետ։
Վտանգավոր նախադեպ կարող է դառնալ։
Այդ իսկ պատճառով էլ գտնում են, որ կոնկրետ տվյալ գործի քննությունը բավականին մեծ նշանակություն ունի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան Երևան։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դժգոհ է 3 դատավորներից եւ միջնորդում է պատժել նրանց իրենց աշխատանքում թույլ տված թերացումների եւ օրինախախտումների համար։ Կարգապահական պատասխանատվությունը ենթադրում է նկատողությունից մինչև քրեական հետապնդում։ Թե ինչպես կվարվի արդարադատության խորհուրդը դժվար է ասել։ Հիշեցնենք, այս միջնորդությունը հաջորդում է մեկ այլ դատավորի՝ Երևանի Ավան եւ Նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախկին դատավոր Սամվել Մնացականյանի պաշտոնանգությանը, ինչը բավականին բուրըն հակազդեցության արժանացավ հայաստանյան փաստաբանական հանրության կողմից։ Մամուլն էլ սկսեց գրել, որ դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացն իրականացվում է ոչ թե օրենքի տառով, այլ ընտրովյության սկզբունքով, այսինքն թե ով ինչպես է այսպես ասած ծառայություններ մատուցել կամ ենթարկվել համակարգի հրահանգներին, թե ովքեր են օմբուդսմենի թիրախում հայտնված 3 դատավորները եւ ինչն է Կարեն Անդրեասյանի դժգոհության պատճառը, Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել վարձել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը արդարադատության խորհրդին առաջարկել է 3 դատավորների ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության։ Կարեն Անդրեասյանը նման որոշում է կայացրել ուսումնասիրելով քաղաքացիների կողմից իրեն ուղված դիմում բողոքները, ինչպես այսօր տեղեկացրել է օմբուդսմենի գրասենյակը Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ։ Դատավորներ Երեմ Եսոյանը, Մասիս Ռեհանյանը եւ Յուրի Կիսկոյանը վերջին 1 տարվա ընթացքում թույլ են տվել օրենքի նորմերի ակնհայտ ու կոպիտ խախտումներ։ Երեմ Եսոյանը Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է, ունի դատավորի Երամիա աշխատանքային փորձ։ Մասիս Ռեհանյանը Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր է, ունի դատավորի 10 տարվա աշխատանքային փորձ։ Յուրի Կիսկոյանը դատավոր է նշանակվել 2005 թվականից, նշանակման պահից մինչեւ այսօր աշխատում է Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից նաեւ նշել են նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու հիմքերը։ Դատավոր Մասիս Ռեհանյանն անտեսել է առաջին ատյանում հետազոտված ապացույցները Վերաքննիչ դատարանում կրկնակի հետազոտելու վերաբերյալ քաղաքացու ներկայացրած օրինական միջնորդությունը, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Դատավոր Յուրի Կիսկոյանը քաղաքացու կալանավորման հարցը քննելիս քննարկման առարկա է դարձրել նրա մեղավորության հարցը, ինչն օմբուդսմենի կարծիքով անձի անմեղության կանխավարկածի ակնհայտ ու կոպիտ խախտումը։ Ի վերջո սահմանվել է կալանքի ժամկետ, բայց այս անգամ էլ խախտվել է օրենքը, հարցը լուծվել է առանց անբաստանյալի մասնակցությամբ։ Դատավոր Երեմ Եսոյանը ընդամենը 9.6 տասնորդական քառակուսի մետր բնակելի տարածքի վերաբերյալ մոր եւ որդու միջև դատական վեճը քննել է 19 ամիս։ Դատավոր Եսոյանը տեղյակ էր օմբուդսմենի վերջին նախաձեռնությանը, բայց չցանկացավ գնահատականներ տալ դրան։ Ասած, այս պահին օմբուդսմենի նախանշած գործով կայացված իր վճիռը բողոքարկվել է Վերաքննիչ դատարանում։ Հարցի սկսած գործընթացը նրան չի անհանգստացնում։
Ես կայացրել եմ ապելացի ճիշտ դատական ակտ, եւ այդ առումով ես որևէ անհանգստացում իմ կողմից կայացած դատական ակտի վերաբերյալ չունեմ։
Մեզ հաջողվեց զրուցել դատավոր Մասիս Ռեհանյանի հետ։ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Յուրի Կիսկոյանը մեզնից տեղեկացավ արդարադատության խորհրդին պաշտպանի ներկայացրած հաղորդման մասին։ Չհիշեց անգամ, ինչ կալանավորման հարցի մասին է խոսքը, որը անբաստանյալի բացակայությամբ է ինքը կալանքի ժամկետ որոշել։
Ձեր տեղեկություն պահել, որ այդպեսի
խնդիր։ Չէ, տեղեկություն չունեմ ես։
Իսկ ինչպես եք ընդհանրապես դրան վերաբերվում
ցանկ։ Տեղեկություն չունեմ, եթե ես կարդամ, տեսնեմ ինչա, ես կասեմ ձեզ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից սակայն հրաժարվեցին առավել կոնկրետ նկարագրել դեպքերը, տալ դատական գործընթացների մասնակիցների անունները, ասացին, առանց այդ անձանց գրավոր համաձայնության չեն կարող բացահայտել նրանց ով լինելը։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվությանը ենթարկում արդարադատության խորհուրդը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հաղորդմամբ հանդես գալու իրավունք անցած տարվանից է ստացել, կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ։ Դատական օրենսգրքի համաձայն դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հարցը քննարկելու արդյունքում արդարադատության խորհուրդը կարող է դատավորի նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժերի հետևյալ տեսակներից մեկը՝ նախազգուշացումը, նկատողությունը, խիստ նկատողությունը։ Նաև արդարադատության խորհուրդը կարող է միջնորդությամբ դիմել հանրապետության նախագահին դատավորի լիազորությունների դադարեցման հարցով։ Արդարադատության խորհուրդը նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ հունիս ամսին։ Այդ միջնորդությունից հետո հանրապետության նախագահի հրամանագրով հուլիսի 11-ին դադարեցվեցին Ավան և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները։ Այդ հրամանագրի հրապարակումից հետո արդեն նախկին դատավորը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր պաշտոնանկությունը այսպես էր բնորոշել՝ նպատակ ունեն դաստալու դատավորներին, որպեսզի հետայսու ինքնուրույն որոշումներ չկայացվեն։ Ի պաշտպանություն Սամվել Մնացականյանի վճռաբեկ դատարանի շենքի դիմաց բողոքի ակցիային կազմակերպել Փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբանները։ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Լուսինե Սահակյանը դատավորների հարց արդարադատության խորհրդում քննարկելու նախաձեռնությունների մասին հետևյալն ասաց դրանք հիմնականում ձևականությունը։
Մինչ օրս ես չեմ տեսել մի դեպք, երբ որ դատավորի լիազորությունները դատարեցի և դատարեցի արդարացի օրեն։ Բացառությամբ մի գուցե մեկ դեպքի, ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում նման գործընթաց, որ սկսած լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նպատակը լինի ստեղծել այնպիսի դատարաններ, որտեղ արդարադատություն կիրականացվի։
Royal Armenia ընկերության գործով արդարացման վճիր կայացրած կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանի նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը, ում լիազորությունները դադարեցվեցին կարգապահական վարույթ հարուցելու արդյունքում, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Չի բացառվում, որ կոնկրետ օմբուդսմենի դեպքում դա լինի պարզապես օբյեկտիվ, ես ինչ որտեղ ինչ խոստումների անպատճելիությունն էլ ճիշտ չէ, թեև երկու ծայրահեղություններն էլ վտանգավոր են և անկախության ես ասած սահմանափակումը և չափից ավելի հետևողական ուրեմն մտնոլորտում պահել է դատավորներին։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ 3 դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ օմբուդսմենի հաղորդումը նախ կքննարկվի արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովում, եթե հանձնաժողովը որոշի, որ դատավորների պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր կան, կհարուցվի վարույթ կարգապահական դույժերի հարցը այդ վարույթի ընթացքում կքննարկվի։ Արդարադատության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար Շողեր Վարդանյանը մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովը օմբուդսմենի հաղորդումը դեռ չի քննարկել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվեն կառավարություն։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի ցույց էին անցկացնում կրպակատերերը։ Նրանք շարունակում են բողոքել մայրաքաղաքի կրպակներն ապամոնտաժելու Երևանի քաղաքապետի որոշման դեմ։ Այս որոշումը, ինչպես հայտնի է, մեծ աղմուկ է բարձրացրել, և որքան էլ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը պնդում է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում կրպակ ունեցողների մեջ խեղճ մարդիկ չկան, կրպակատերեր նահանգում են, որ աղքատության են մատնվում և մնալու են առանց օրվա հացի։ Բողոքի ակցիայից հետո կրպակատերերը նաև Հայաստանի օմբուդսմենին են հանդիպել։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում այսօրվա զարգացումները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանն այսօր ապամոնտաժման վտանգի առջև հայտնված կրպակների տերերի հետ իր գրասենյակում ունեցած հանդիպման ժամանակ վերջիններիս խորհուրդ տվեց պայքար մղել ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հարթության մեջ, քանի որ առանձին դեպքերում սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունեցող կրպակատերերի իրավական փաստարկները բավականաչափ ուժեղ չեն խնդիրը դատական կարգով լուծելու համար։
Պետք է ամեն դեպք առանձին ուսումնասիրենք ու հասկանանք, որ դեպքում ինչ ունենք անելու։ Եթե ձեր դեպքում հիմքերը բացարձակ օրինական չեն, իմ խորհուրդն ածես, այսպես ընդհանուր պայքարի մեջ, որպես ոչ թե անհատական անօրինական ապամոնտաժում, այլ որպես մեկ անձի սոցիալական հացի խնդիր դիտարկելով, շարունակեք ձեր ոչ թե իրավական պայքարը, այլ քաղաքական պայքարը։ Իրավական պայքարը եկեք արեք ինձ հետ, որտեղ ես էստեղ անելիք ունեմ։
Հանդիպումը բավական բուրն էր, մասնակիցներից ոմանք հուզված։ Լսենք նրանցից մեկին։
Քաղաքապետը այնպես բացարձակ չի լսում խնդիր, խեղճին մտել է նախագահական, սենց քրծի ծամոչ ուրս են արել։
Այսօր ավելի վաղ կրպակատերերը հերթական բողոքի ակցիան էին կազմակերպել կառավարության շենքի առջև։ Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետի օրեր առաջ հրապարակած մի հանձնարարությամբ նախատեսվում է ապամոնտաժել անօրինական և չգործող, ինչպես նաև ժամկետանց պայմանագրերով գործող և քաղաքաշինական չափորոշիչներին չհամապատասխանող կրպակները։ Քաղաքապետի այս հանձնարարականը, սակայն, հարուցել է բազմաթիվ կրպակատերերի բողոքը, ովքեր պնդում են, որ այդպիսով խախտվում են իրենց իրավունքներն ու, ինչպես նրանցից շատերն են ձևակերպում, իրենցից խլում են օրվա հաց վաստակելու և ընտանիքների նվազագույն սոցիալական հարցերը լուծելու հնարավորությունը։ Կրպակատերերի խնդիրը չի վրիպել նաև իրավապաշտպանների ու քաղաքական գործիչների ուշադրությունից։ Մի քանի օր առաջ համապատասխան հայտարարությամբ էր հանդես եկել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանը, մասնարարապես նշելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը և ոստիկանության գործողությունները օգոստոսի 10-ին կրպակների ապամոնտաժման ժամանակ իրավաչափ չէին, իսկ գործընթացն ուղեկցվել է քաղաքապետարանի ու ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Նախորդին էլ այս խնդրով խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը։ Կրպակատերերն ի դեպ ձևավորել են կազմ կոմիտե, որի անդամներից Արևիկը այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պատկերավորեց, որ բողոքի այս ակցիան իրենց հոգու ճիճն է։
Քանի որ մենք ի սկզբանե ասել ենք, սա սոցիալական մեծ խնդիր է, սա մեր քաղաքացիությունը չէ, այստեղ քաղաքի տեսքը երկրորդական է, երբ մարդկանց կենսական ապրոստի հարցն է։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ սա մեր կապրիզը չի։ Մենք ուզում ենք ընդհանրապես այն ինչ որ մենք ստեղծել ենք, շարունակենք այդտեղ աշխատել։
Կրպակատերերի կազմ կոմիտեն արդեն իսկ նամակներ է ուղարկել բազմաթիվ պետականատյանների, ինչպես նաև Երևանի ավագանու անդամներին եւ ինչպես պնդեց կազմ կոմիտեի անդամը, իրենք վճռական են արդարացի պայքարը մինչև վերջ շարունակելու հարցում։ Կրպակատերերի այսօր ներկայացրած բողոքների, ինչպես նաև օմբուդսմենի հայտարարության կապակցությամբ մեկնաբանություն խնդրեցինք քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը մեզ փոխանցեց, որ վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարվել է ավարտել ոչ հիմնական շինությունների գույքագրման աշխատանքներն ու ներկայացնել առաջարկներ դրանց հետագա կարգավիճակի վերաբերյալ։ Գևորգյանը նաև հավելեց.
Հաջորդ հետով օրենսդրության պահանջների համապատասխան ապահովել Երևան քաղաքի կենտրոնական փողոցների վրա առկա ինքնակամ, ինչպես նաև հողամասերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրերի ժամկետները լրացած կրպակների, տաղավարների եւ ոչ հիմնական շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացումը, ընդ որում, եթե շինությունը գործող է, ապա մինչեւ դրա ապամոնտաժումը ապահովել շինությունում աշխատող համապատասխան հաշվառում ունեցող սոցիալապես անապահով անձանց համարժեք փոխհատուցում տալու կամ այլ աշխատանքով ապահովելու հարցերը։
Օմբուդսմենի հայտարարության առնչությամբ
խոսքը վերաբերել է կոնկրետ 5 օրինական, այսինքն վկայականի մեջ ժամկետին մեջ գտնվող կրպակատերերին ուղարկված ծանոթագրերին, այդ մասով ըստ էության թերացումը եղել է վարչական շրջանի, ասենք համապատասխան օղակի կոմիտեի ծանոթում ուղարկել է, որը որևէ հետևանք ըստ էության չի առաջացել, որովհետև տվյալ 5 օրինական գործող կրպակները այսօր էլ գործում են եւ առայժմ դրանց կանման հարց չի դրված։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեր ռադիոկանալի զրույցում ասաց, որ լսումներ անցկացնելու խնդրանքով դիմել են խորհրդանական 6 մշտական հանձնաժողովների։
Որտեղ այս խնդիրը ունի արտագաղթի սպառնալիք, այս խնդիրը ունի ազգային անվտանգության ասպեկտ, որովհետև մարդիկ են, ովքեր սկսած երկրտնտեսական անվտանգությունից վերջացած ժողովրդագրական կազմով իրենց փոքրիկ լուման ունեն քաղաքային բյուջեի հարկային մուտքերի վրա ազդելու։
Մեզ հաջողվեց կապվել հիշյալ հանձնաժողովներից երկուսի ղեկավարների հետ։ Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը մեզ փոխանցեց, թե հարկ է ընտրություն կատարել՝ ունենալ գեղեցիկ, թե անբարեկարգ մայրաքաղաք։ «Ես կընտրեի գեղեցիկ մայրաքաղաքը մարդկանց չմոռանալով հանդերձ», ասաց Հակոբյանը։ ԱԺ պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հոհիդա Անդամ Հրայր Կարապետյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ սա լուրջ հարված է փոքր բիզնեսին եւ բոլոր միջոցներով հարկ է կասեցնել այս գործընթացը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի բնակիչներն էլ կառավարության շենքի մոտ բողոքում էին իրենց գյուղապետից։ Չնայած իշխող հանրապետական կուսակցության նանթամակցող գյուղապետը մեկը մյուսի հետևից դատի է տալիս իր դեմ բողոքող համագյուղացիներին, նրանց մեղադրելով զրպարտության մեջ, բայց դա ամենևին էլ չի կաշկանդել լեռնապատցիներին վեր կենալու գալ կառավարության շենքի մոտ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է զրուցել նրանց հետ։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի բնակիչներն այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա անցկացրին։ Նրանք պահանջում են պաշտոնանք անել գյուղապետի աթոռն արդեն 10 տարի զբաղեցնող հանրապետական կուսակցության անդամ Վանո Եղիազարյանին։ Գյուղացիները 2010 թվականի սկզբից նամակներ էին ուղարկել վարչապետին, նախագահին եւ հրապարակավ հայտարարում են, թե գյուղապետը 50 միլիոն դրամանոց բյուջեն փոշիացնում է իր հարազատներին օգնություններ բաժանելով, կաշառք է բաժանում, մեղմ ասած անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում։
Ինձանից տան սեփականաշնորհման գրքույկ հիմա $200 փող պահանջեց։ Ես չտվի, դեռ մինչև առսոր սեփականության իմ գրքույկը անորոշ դրության մեջ չկա, ոնց իմ մոտ, ոնց կադաստրը մոտ, իմանալով որ ինչ որ վառել է տվել, որը շարժումը սկսել է։
Իրավաբան Արմիներին տեղյակեք, բա։
Լրիվ գրած է, այո, այստեղ դատախազություն։
Մեկը գնում օգնություն ա ուզում, ասում օպերացիա ունեմ, ասում, իմ ծոցիկը Նիգրայ է դան օգնություն տամ։ Մեր յուղի պեսորանոկնական ժողովուրդ ոչ մի պետությունում հայ համայքում չկա։ Կարաք պետության տեղավորեք, որտեղ պետք է նա։ Ես արդեն ստեղս ահասեմ։
Ուժված մարդ, իրավունք ունենք։ Իմ դոշակը սառիցն է, յորղանս ջույնն է, դեպի պատիժ եմ գրել։ Շատ դժվար վիճակ ամեն դու։
Ասեմ, անորը ցանկացի հորդ մորդ օգնություն ես տալի։ Մեզ էլ օգնություն տու այն մարդին տանենք պրոտեզը, բանանենք, ասեմ, լավ եմ արել, տվել եմ, աշկտել եմ հանել։ Այդ է մեր գյուղը։
10 տարի է այդ նույն վիճակն է ձեր։
Այս վերջերս հաբրկեց։
Այդ փոփոխությունը ինչի՞ եղավ։
Երկրորդ անգամ որ արդեն ընտրություն եղավ։
1.5 տարուց ավելի է գյուղացիների բողոքների հիմքով հարուցվել է քրեական գործ մի քանի հոդվածներով։ Մարզային դատախազությունից գործը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Գյուղապետը չի կալանավորվել, բնակավայրից չհեռանալու ստորագրություն է տվել, եւ գյուղացիների բողոքներին հակնդեմ իր բնորոշմամբ զրպարտության եւ վիրավորանքի համար անվերջ դատական հայցեր է ներկայացնում։
Սաղորը դատերի ենք, սեկտեմբերի 16-ին դատի եմ, 23-ին դատի եմ, 12 մարդի դատի ատվել, անմեղ մարդկանց։
Ինչի համար, ձեր պարտերին։
Մա արժանապատվությանս կպել ես, ես ասել եմ եղերնից բետար ես արել, գյուղը քանդր ես, դրամա դատի ատվել, իսկ 400,000 տուկան քադրի,
3 միլիոներ ուզում, բայց 60,000-ով հազի պրծանք։
Անձեռնամխելյավ։
Հայաստանյան ազիլովնա։
Դատվել ենք իրավ քրական գործերը
շենքը։
Իդեպ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքից 2 ժամ էր անցել, երբ գյուղապետն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե արդեն արձանագրել է իր բնորոշմամբ վերջին զրպարտությունները։
Զրպարտություններ են այդտեղ նորից զետեված։
Գյուղում տիրող մթնոլորտի պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ չունեցող լեռնապատցիներն իրար հերթ չտալով գյուղապետին պաշտոնան կանելու հիմքերն այսօր երկրորդ անգամ ներկայացրին կառավարության դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանին։
Երկրորդ անգամ եք եկել, չեն դադարեցնում այդ մարդի գործը, այդ մարդուն թողել են մեր վրա, բրախել են։
Առաջին անգամ ձեզ ինչ էին ասում։
Մեզ առաջին անգամ ասել են, եթե ձեր այս ասասների 3%-ը ճիշտ լի, դա շաշա։ Ինչ 3%-ը։
Գյուղապետի խոսքից հասկանալի դարձավ, որ նա հարմարվել է իր դեմ ուղված եւ չհանդարտվող բողոքի ալիքին։
Միշտ դեմ են եղել այդ մարդիկ, այստեղ ուղղակի ակտիվությունը դրսից ինչ-որ որոշ ուժեր փորձել են ակտիվացնել այդ մարդկա։
Պարոն Եղազարյան, ասում եք որոշ ուժեր, դուք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ եք, այսինքն ինչ ուժեր են ձեր դեմ աշխատում, հանրապետական կուսակցության ներսում կա այդպիսի մի թեփ, որը ձեր դեմ։
Ես մի նկատի ունեմ կոնկրետ Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, ում ղեկավար Արթուր Սակունցը աջակցում է բողոքավորներին։ Միջայլոց դատի եմ տվել նաև Արթուր Սակունցին զրպարտության։
Գյուղապետը դատարանից ակնկալում է Արթուր Սակունցի ղեկավարած գրասենյակից էլ բռնագանձել 2 միլիոն դրամ։ Իրավապաշտպանն ասաց, որ գյուղացիներն իրավական աջակցություն ստանալու նպատակով են դիմել իրեն։
Մեկ տարուց ավել մի հատ գյուղապետի կողմից են քննում, եւ նա շարունակում է պաշտոնավարել, պաշտոնավարության ընթացքում ինքը օգտագործում է իր լսակները, որոշ գյուղացիների նկատմամբ ճնշումներ բանացնելու և բողոքներից հրաժարվելու։
Այս իրավիճակում որ ելքն են նախընտրում լեռնապատում ապրողները, նրանք հիմնականում տարեց մարդիկ են։
Ես վերջ անգամ եմ գալի իմ մայրաքաղաքն, շատ շնորհակալ եմ իմ մայրաքաղաքի, երկրորդ անգամ կգա, պասպորտս ունեմ, կսեմ կհրաժարվեմ քաղաքացիությունից։
Իսկ ինչ կանի երիտասարդ գյուղապետը։
Չեք զանձրանում այդ իրավիճակի և արդյոք հրաժարական չեք տա ի վերջո։
Ոչ մի անգամ, ես էլից ես այնքան թուլական մարդ չեմ, բողոքավորները միշտ եղել են, կան, ոչ միայն տեղական իշխանություններից, այլ նաև հանրապետական իշխանություններից։ Այդ որևէ ստացվի կառավարությունը պետք է ծրվի, որովհետև ամեն օր ցույց են անում կառավարության դեմ։
Կառավարության ներկայացուցիչ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, գյուղապետին հնարավոր կլինի անվստահություն հայտնել եւ պաշտոնանք անել, եթե դատարանը հաստատի գյուղացիների մեղադրանքները։ Գյուղացիներն ասում են, արդարադատություն կարող է իրականացնել միայն անկախ դատարանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերից մեկնարկում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների ընտրությունները։ Համայնքապետերի եւ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածուների առաջադրումը սկսում է վաղվանից, եւ ահա այսօր Ղարաբաղի խորհրդանը որոշել է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար լինելու համար բարձրագույն եւ նույնիսկ միջին մասնագիտական կրթությունը ամենևին էլ պարտադիր չէ։ Օրենսդիրը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունել է համապատասխան օրինագիծը, իսկ նախագահն էլ արդեն վավերացրել է այն։ Թե ինչն է Ղարաբաղի իշխանությունների այս որոշման պատճառը, Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում լսենք։
Սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախաշեմին Ղարաբաղցի խորհրդարանականները որոշեցին հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Ընտրական օրենսգրքում եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում որոշ փոփոխություններ մտցնելու առաջարկով։ Մասնավորապես առաջարկվեց ուժը կորցրած ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի եւ ընտրական օրենսգրքի այն կետերը, որոնք կրթական ցենզ են սահմանում համայնքապետի համար, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոններ զբաղեցնելու ցանկացողների համար բարձրագույն եւ նույնիսկ միջին մասնագիտական կրթությունն ամենևին էլ պարտադիր պայման չէ։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ պատգամավոր Վլադիկ Կասյանն այսպես հիմնավորեց իր առաջարկը.
Փաստորեն ԼՂ սահմանադրությամբ ընտրող պաշտոնների համար ԼՂ նախագահ, ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավոր կրթական ցես չի նախատեսվում։ Սակայն ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին ԼՂ օրենքի համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու համար պահանջում է առնվազն միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ողջունվեց ոչ միայն գլխադասային հանձնաժողովի, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանի կողմից։
Այս երկու օրենքներում նման հակասություն առաջին հերթին մեր սահմանադրության հետակացում ունենալը մեզ համար առաջացնում է մարդու իրավունքների խախտման վտանգներ։
Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի 227 համայնքներից 209-ում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական 5-րդ ընտրությունները։ Վաղվանից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կսկսվի թեկնածուների գրանցումը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածուների մասին շրջանառվում է հիմնականում Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Սուրեն Գրիգորյանի անունը, իսկ գործող քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը շրջանառվող խոսակցությունների չի առաջադրվի։ Ընդդիմադիր թեկնածուի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ Ղարաբաղում չկա ընդդիմություն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Չէ տեղի ունեցել հարսնակարում խորագրի ներքո հայկական ժամանակը մանրամասներ է հրապարակել օրեր առաջ Երևանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, ինչի հետևանքով երկու մարդ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Թերթի փոխանցմամբ հարսնակարի սրահներից մեկում մի հարսանեկան խնջույքի ժամանակ հյուրերից մեկի եւ ռեստորանի անվտանգության մի աշխատակցի միջև վիճաբանությունը տեղի ունեցել։ Սրահում նախ քաշքշոց է սկսվել, ինչից հետո մոտ 1 տասնյակ մարդ կեսգիշերին անց դուրս են եկել սրահից դրսում հարաբերությունները պարզելու։ Հենց դրսում էլ հնչել են կրակոցները։ Համաձայն կայքերում շրջանառվող լուրերի կրակ արցակած անձը հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է, գրում է թերթը։ Այս տեղեկությունները պարզելու համար հայկական ժամանակի թղթակիցը զանգահարել է Ռուբեն Հայրապետյանին, սակայն նա հայտարարել է, որ հեռախոսով հարցազրույց չի տալիս։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երբ կեղծիքի օրինականացման փորձերը շարքային քաղաքացին է անում, իրավապահները փորձում են օրենքի ուժով դրա դեմ առնել։ Մենք բոլորս տեղյակ էինք, իսկ օրերս հայ ազգային կոնգրեսի հրապարակած ցանկից համոզվեցինք, որ թվով առնվազն 76 պատգամավորներ բիզնես գործունեություն են ծավալում անկախ սահմանադրության արգելքից։ Ունենք օրենք գրող եւ օրենքը խախտող, ոչ, ավելի շատ օրենքի բառը ոչնչացնող օլիգարխների մի բանակ, որը ջայլամի նման գլուխը մցրել է ավազի մեջ եւ մեզ էլ ստիպում է չնկատել իր կատարած ապօրինությունները։ Թերևս կարարկեք, թե նա բիզնեսի հիմնադիրներ են կամ կառավարման խորհրդի նախագահներ կամ հայատերեր, այլ ոչ թե գործարարությամբ զբաղվող անձինք։ Ահա հենց այստեղ է թաղված շանգլուխը։ Իրականում այս բոլոր անձինք կեղծիք են կատարում, ձևացնում, թե իրենք ձեռնարկատեր չեն, խափում ու ֆռռացնում են ոչ միայն ընտրողին, այլև օրենքն ու սահմանադրությունը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է այդ 76-ից մեկի ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանի հետ, որին պատկանում են Armenian Molybdenum Production PBN, Lamax Group SPN, Niash SPN, Vstone SPN։ Լրագրողը արցնում է. Պարոն Հակոբյան, կոնգրեսի ցուցակում նաև ձեր անունն է նշված։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Պատասխան. Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ պարլամենտը պրոֆեսիոնալ է, եւ բացի գիտամանկավարժական գործունեությունից այլ գործունեության падգամավորը չպիտի զբաղվի։ Ես կարծում եմ, որ սահմանադրության տառը յուրաքանչյուր մարդ եւ падգամավոր պարտավոր է պահպանել։ Ես այո, սեփականատեր եմ, ես ունեմ բիզնեսներ, բայց դա մեր ընտանեկան բիզնեսն է։ Իմ հայրը, իմ եղբայրը բոլորն էլ զբաղվում են դրանով։ Ես ընդհանրապես չեմ զբաղվում բիզնեսով։ Հարց. Բայց դա արդեն սահմանադրության խախտում է։ Պատասխան. Ոչ, ոչ, սահմանադրության խախտում չէ։ Եթե ես ինչ-որ բանի սեփականատեր եմ, այդ նույն ձևով ես բնակարանի սեփականատեր եմ կամ ավտոմեքենայի սեփականատեր եմ, բայց եթե ես սկսեմ բուն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել, այսինքն բիզնեսով զբաղվել լինելով падգամավոր, այ դա սահմանադրության կոպիտ խախտում է։ 160 ժամը գրում է։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ 7 երիտասարդների կալանավորումը, հետո նրանց նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրումը, ոմանք դիտարկում են որպես հետքայլ քաղաքական գործընթացների ներկայիս զարգացումների համատեքստում, եւ բացառված չէ, որ հետագա զարգացումները կրկին պայմանավորված կլինեն դատական պրոցեսներով։ Չի բացառում, որ միջազգային կառույցները նույնպես արձագանք են այս միջադեպին, հատկապես որ սեպտեմբերին տեղի ունենալու ԵԽԽՎ լեագումար նստաշրջանը, որի ընթացքում նախնական տեղեկություններով քննարկվելու է նաեւ Հայաստանի հարցը։ ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ 7 երիտասարդների հարցի մասին արդեն տեղյակ է պահել Հայաստանի հարցով համազեկուցողների ներկայացուցիչին։ Ես իհարկե հնարավոր համարում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը ինչ որ կերպ դրան կարձագանքի, բայց հուսանք, որ դրա կարիքը չի լինի, իսկ եթե լինի, ինձ թվում է, որ Եվրոպայի խորհուրդը չի լռի։ Եթե տղաներն ազատ արձակվեն, ուրեմն դրան անդրադառնալու անհրաժեշտություն չի լինի, եւ բոլորս հույս ունենք, որ այս խայտառակ խնդրի հետ մենք նորից ստիպված չենք լինի գործ ունենալ, ասել է Արման Գրիգորյանը։ Առավոտի խմբագրի կարծիքով Հայաստանին չեն օգնի ոչ հեղափոխությունները, ոչ էլ ընտրությունները։ Հայաստանում մոտակա տասնամյակների ընթացքում չի լինի օրինակարգ իշխանություն անկախ ընտրությունների ժամկետներից։ Եթե կոնգրեսը ստեղծի ռևկոմներ, փողոցներում կարգ ու կանոն պահպանեն կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները, իսկ որոշումները ընդունվեն ազատության հրապարակում ձայների մեծամասնությամբ կամ կոկորդների լարումով, դա նույնպես չի նպաստի Հայաստանի առաջընթացին։ Որևէ արտահերթ կամ հերթական գործընթաց մոտ ապագայում չի փոխի մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ժողովրդավարության մակարդակը։ Ուրեմն ամեն ինչ անհույս է, եւ պետք է ձեռքերը ցալած նստել ու բողոքել կյանքից։ Ոչ, հակառակը, պետք է տրամադրվել ամենօրյա երկարատև աշխատանքի, հույս չփայփայելով հայկական բնավորության համաձայն, որ հնարավոր է երկու հատ դուշեր կցել ու մարս անել։ Ժողովրդ օրաթերթի թղթակիցը հարց է բարձրացնում. ինչու Հայաստանը չի ցանկանում գաղտնազերծել քաղաքական դաշտում գտնվող օտարերկրյա գործակալներին։ Դեմ եմ եղել 88-ին, դեմ եմ եղել այն ժամանակ, դեմ եմ հիմա։ ՊԱԿ-ի արխիվները բացելու վերաբերյալ Տարագրողի հարցին այսպես է պատասխանել ազգային անվտանգության նախկին նախարար Դավիթ Չանազարյանը։ Ազգային անվտանգության նախկին փոխնախարար Գուրգեն Եղեզարյանը, ով ևս կտրականապես դեմ է բացմանը, իբրև փաստակ ներկայացրել է Մերձբալթյան երկրների փորձը։ Ըստ նրա, խորհրդային ՊԱԿ-ի հետ համագործակցած գործակալական ցանցը հրապարակելուց հետո, որի արդյունքում գործակալները համաժողովրդական պարսավանքի էին արժանացել և անգամ ենթարկվել վրեժխնդրության ակտերի, այլ երկրների հատուկ ծառայությունները կանգնած են իրենց անկախ պետությունների համար գործակալներ հավաքագրելու դժվարության առաջ, ըստ Գուրգեն Եղեզարյանի, նույնիսկ չեն կարողանում հավաքագրել նախկինի 5%-ը։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Լրատվամիջոցներով քաղաքացի Տաթևիկ Ղարիբյանի այն ահազանգը, թե ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից մեկում վաճառվել են ժամկետանց մանկական շիլաներ, կարծես մեծ արձագանք է ստանում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը Երևան Սիթի խանութների ցանցում համալիր ստուգումներ անցկացնելու համար դիմել է վարչապետին և սպասում է կառավարության արձագանքին։ Հիշեցնենք, քաղաքացին շիլան գնել էր աղեստամոքսային խնդիրներով հոսպիտալացված 4-ամյա երեխայի համար, բայց բացելուց հետո պարզելով, որ շիլան օգտագործման ենթակա չէ, լրատվամիջոցներով հայտարել էր, թե շիլաների ժամկետները կեղծված են։ Թե ինչպես են կատարված է հիմնավորում Երևան Սիթին և պատասխանատու մյուս մարմինները, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի անվտանգության տեսչության պետ Արթուր Վարժապետյանը, Ստացված դիմում բողոքի հիման վրա, թե Երևան Սիթի սուպերմարկետներից մեկում ժամկետանց մանկական սնունդ է վաճառվում, ծառայությունը Երևան Սիթի խանութներում մոնիթորինգ է իրականացնում։ Լսենք Արթուր Վարժապետյանին։
Կասեցվել է ուրեմն ընդհանրապես ժամկետանց սննդամթերքի հարսակիշիլայի ուրեմն իրացումը կասեցվել է։
Որտեղ է կասեցվել։
Կոնկրետ է Երևան Սիթիում։ Եվ հիմա կոնկրետ այսօրվա մեր շրջայցի նպատակներ նաև այն էր, որպեսզի մի հատ վերստուգենք, նայենք, թե իրականում մնացել են նորմալները, թե էլիկա։
Վարժապետյանը հավելեց.
Մենք կոնկրետ այս պայն, այն ինչ որ ժամկետան ծննդամթերք ինքը չի վաճառվում, այն եղած երկու քանի հատ տուփը, որ կա դրանք չի վաճառվում, կասեցել է դրանց իրացումը։ Հետագայում արդեն ներմուծողի արդեն տվյալները ճշտելուց հստակ կներկայացվի կառավարություն և համալիր ստուգում, թեմատիկ ստուգում կիրականացվի։
Արթուր Վարժապետյանը շարունակեց, թե սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը դիմել է Հայաստանի վարչապետին թույլ տվություն ստանալու ստուգումներ և ոչ թե միայն մոնիթորինգ անցկացնելու համար, որից հետո էլ կարվեն համապատասխան եզրակացություններ։ Ինչպես հայտնի է, երեք հետ ԿՀ-ն պարբերականը հանդես եկավ հրապարակման, ըստ որի ազգային ժողովի պատգամավոր հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից մեկում վաճառվում է ժամկետանց մանկական սնունդ, քաղաքացի Տաթևիկ Ղարիբյանը Երևանի Ցերեթելի Բագրատունյաց խաչմերուկում գտնվող Երևան Սիթիից գնել է Preston ֆիրմայի վարսակի շիլա և վատ հոտ առնելով այդ շիլայից, տուփի վրա սոսնձված ժամկետի մասին գրությունը պոկելով հայտնաբերել է, որ շիլայի պիտանելիության ժամկետը ավարտվել է դեռ անցած տարի, մինչդեռ նոր սոսնձված պիտակի վրա նշված է եղել այլ պիտանելիության ժամկետ, որը դեռ ուժի մեջ է եղել։ Այսօր մենք փորձեցինք զրուցել Տաթևիկ Ղարիբյանի հետ, սակայն նա նշեց, թե հետ ԿՀ-ին փոխանցածից բացի ավելացնելու բան չունի։ Լսենք, թե Տիկին Ղարիբյանը ինչ է փոխանցել նշված կայքին։
Չորեքշաբթի օրն էր, երբ Երևան Սիթի սուպերմարկետից Բագրատունյաց Ցերեթելի խաչմերուկի վրայի մասնաճյուղից գնացի Գերկուլեսի կաշա աղիքային հիվանդ երեխայի համար, որ հիվանդանոցում պարկածել, որպեսզի բեր նորմալ սնունդ, ու բերելով այդ Գերկուլեսի կաշան եփելուց հետո զգացի նայեցի գնելուց բնականաբար ժամկետին, ժամկետը նորմալ էր, բայց երբ համը տեսա, սարսափելի հին ու տհաճ համ ուներ։ Ուրեմն փոկեցի այդ էտիկետ կան ժամկետի, տակը պարզ զորոշ երևաց, որ ինքը ուղղակի անցած ժամկետի վրա նոր ժամկետ է կտրած, մինիմում ինքը կես տարվա հնություն ունի, այստեղ 2010 թիվա Երևում, իսկ վրայի նոր էտիկետ կայ վրա 01-11, ինքը միանշանակ հին ապրանքա ու բավականին հին։ Եթե խոսեմ ընդհանրապես, ուղղակի խնդիր ուներ աղիքային, ես որպես առողջ սնունդ իրան, որպես թեթև սնունդ գնացի կաշա, բայց չմտածեցի, որ կարող է նման բանի պատահել, որ եթե այդ համը չտեսնեմ իմ երեխային, դա ես չգիտեմ ինչ կարող լիներ հիվանդ երեխայի հետ, որ ուտել կես տարի ժամկետն անցած կաշա։
Ներկայացվածի կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանն այսօր մեկնաբանություններ ստացավ նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի լրատվության և հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Դավիթ Մարտիրոսյանից, ով հերքեց տեղեկությունը, թե Երևան Սիթիում ժամկետանց մանկական սնունդ է վաճառվել։
Եվ այս կապակցությամբ եւ բոլոր նման տիպի հարցերի հետ կապված, ուրեմն Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ընդհանրապես ժամկետնանց ապրանքատեսականի չի վաճառվում։ Իսկ եթե ցանկություն կարող է լինել, մենք ունենք բոլոր փաստերը, փաստարկները, թղթաբանությունը, սերտիֆիկատները, կապված մեր ապրանքատեսականի ժամկետի մեջ գտնվելու փաստարկները։ Այնպես որ նման տիպի ապրանքատեսականի Երևան Սիթիում ընդհանրապես չի վաճառվում եւ չի վաճառվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեղափոխվենք Վանի Ավթամար կղզու Սուրբ Խաչի եկեղեցի, որտեղ սեպտեմբերին մատուցվելու է երկրորդ պատարագը։ Հիշեցնենք, վերանորոգումից հետո եկեղեցին գործում է որպես թանգարան, և Թուրքիայի իշխանությունների թույլ տվությամբ տարին մեկ անգամ է այստեղ պատարագ մատուցվում։ Առաջին պատարագը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ին էր, երբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը արկախեց պատարագին իր ներկայացուցիչների մասնակցությունը, հիմնավորելով, որ Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին օծված խաչը տեղադրված չէր,
Հայկական տուրիստական գործակալություններն էլ չեղյալ հայտարարեցին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի հայ զբոսաշրջիկների ուղևորությունները։ Թե ինչպես են թուրքական իշխանությունները նախապատրաստվում այս տարվա պատարագին, Հելինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Թուրքիայում նախապատրաստվում են սեպտեմբերի 11-ին երկրորդ պատարագը մատուցել Վանի հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ինչպես փոխանցում է Հյուրիետ Բարբերականը, նախապատրաստական այդ աշխատանքներին աջակցում են նաև Թուրքիայի իշխանությունները։ Վանի նահանգապետարանը մասնավորապես մի շարք միջոցառումներ է ձեռնարկում, այդ թվում նոր ու առավել մեծ կարամատույց է կառուցում ակնկալվող հյուրերին հարմարավետ պայմաններով ընդունելու համար։ Տասնամյակների դադարից հետո անցած տարի վերակառուցված եկեղեցու պատարագին ավելի քան 7000 մարդ մասնակցեց։ Այս տարի ևս Թուրքիայի իշխանությունները մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Վանի նահանգապետ Մյունիր Քարաօղլուն մասնավորապես հյուրերին ասել է, թե իրենք այս տարի հայազգի հյուրեր են սպասում նաև Իրանից։ Բացի այդ, դեռևս օգոստոսից կղզի այցելող հյուրերի թիվը սկսել է ավելանալ։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին զբոսաշրջիկների թիվն արդեն ռեկորդային ցուցանիշների էր հասել, ասել է նահանգապետը նկատելով։ Անշուշտ այցելողները միայն հայեր չեն, այլև զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Հյուրերը գրում է, որ սեպտեմբերին անալիք պատարագին նախապատրաստվում է նաև Պոլսո Պատրիարքարանը, այն մատուցելու է փոխպատրիարք Կարա Մաթեշյանը։ Ի տարբերություն անցած տարվա, սակայն, այս անգամ հոգևոր դասը պատարագին մասնակցելու պաշտոնական հրավեր չի ուղարկելու ոչ Հայաստան, ոչ էլ Սփյուռքահայ ամայնքներ, պատճառաբանելով, թե սա ընթացիկ արարողություն է։ Հիշեցնենք, անցած տարի Թուրքիայից ուղարկված հրավերը պատարագին մասնակցելու վերաբերյալ Հայաստանի աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունները չընդունեցին, պատճառաբանելով, թե Անկարան դրժել է խոստումն ու եկեղեցու գմբեթին խաչ չի տեղ ադրել։ Անդրադառնալով այդ մեղադրանքներին, Վանի նահանգապետը հյուրերին ասել է. Անցած տարի հայկական Սփյուռքը պնդում էր, թե թուրքական իշխանությունները երկրորդ անգամ այլևս այս եկեղեցում պատարագ չեն թույլատրելու, խաչն էլ չեն տեղադրելու։ Սակայն ինչպես տեսնում եք, թե խաչն է տեղադրվել, թե երկրորդ պատարագը թույլատրվել, այնպես որ խաչի շուրջ անցած տարի առաջացած բանավեճերը անիմաստ էին։ Թուրք Պաշտոնյան հյուրերին նաև ասել է, թե նահանգապետարանը ֆինանսավորում է ստացել միջազգային կառույցներից, ինչի հաշվին առաջիկայում վերականգնվելու է նաև Չարփանակ կտուց կղզում գտնվող հայկական միջնադարյան վանական համալիրը։ Նորոգման աշխատանքները ըստ նահանգապետի կսկսվեն մի քանի ամսից, ավարտին եկեղեցին կգործի որպես թանգարան։ Իսկ ինչ նպատակ են հետապնդում Թուրքիայում հայկական եկեղեցիների վերականգնման մասին մեկը մյուսի հետևից շրջանառվող տեղեկությունները հարցրինք Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանից։
Թուրքիան ընդհանրապես այնպիսի ժամանակաշրջանում է գտնվում, որ բազմա առանց նախաձեռնություններ են անում, որոնց արդյունքները կարողանում են բազմաթիվ միջավայրերի մթնոլորտի մեջ ներգայացնել։ Սոնեգեմար Վանի եկեղեցին, երբ որ վերանորոգվեցավ, Թուրքիայի հանրապետության քաղաքացի հայ մարդիկ առաջի երթին գնացին նրանից օգտվելու։ Դա կարող ենք մեկնաբանել, որ այս երկին ներքին բանի համար էր, բայց մյուս կողմից կարող է նաև որոշ հարցեր լուծելու համար և կամ որոշ իմաժ կառուցելու համար օգտագործվի։
Հիշեցնեմ, Հեղինե Բունյատյանը զրուցել էր Ստամբուլի ժամանակ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Երևանցիները շարունակում են ահազանգել, որ հայտնի աֆրիկյան ընտանիքին պատկանող շենքերից մեկի գոյությունը վտանգված է։ Տերյան փողոցում գտնվող շենքն ապամոնտաժելու մասին որոշումը կայացնելուց հետո շենքը անուշադրության է մատնված և սկսել է քանդվել։ Վերջերս Facebook սոցիալական ցանցում մի խումբ ճարտարապետներ, արվեստագետներ և քաղաքի ճակատագրով մտահոգված քաղաքացիներ խումբ են ստեղծել ի պաշտպանություն աֆրիկյանների շենքի։ Նանե Սահակյանն է մարամասնում թեման։
2003-ից սկսած ես ֆոտո նախագիծ եմ նկարում ես հարաշրջանի շենքերի վերաբերյալ և ցավոցապես շենքերը ամեն տարի մի քանի շենք ուղղակի կորցնում ենք, որոնց միջոցով ենք կարող ենք ասել Երևանը գոնե մի 150 տարվա պատմություն ունի։ Այս շենքերում ապրում են շատ հայտնի մարդիկ ժամանակին։
Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը Երևանի քանդված նաև վերականգնման նպատակով շենքերի քարերը համարակալած և քանդած շենքերի լուսանկարների հսկայական արխիվ ունի, իսկ վերջին ամիսներին զբաղվում է Տերյան 11 հասցեում տեղակայված նախկինում հայտնի աֆրիկյաններին պատկանած շենքի ճակատագրով։ Հայկ Բիանջյանը մի խումբ այլ ճարտարապետներ և արվեստագետներ կազմել են «Պահպանենք աֆրիկյանների ակումբի շենքը» նախաձեռնությունը, նպատակ ունենալով ստեղծել նախադեպ և անորոշ ճակատագիր ունեցող շենքը պահպանել հենց տեղում։
Պահպանվել են մինչ այսօր 2 կանգուն շենք աֆրիկյաններից մեզ հասած, երկու կոնյակի գինեգործների
միության շենքն է, որը մի ժամանակ եղել է Աֆրիկյանների անվանոցը, բայց քաղաքի կենտրոն երկու շենք ունենք. Տերյան 11 հասցեով գտնվող Աֆրիկյանների ակումբի շենքը և Պուշկին 30 հասցեով Առաքել Աֆրիկյանի առանձնատունը եկամտաբեր տունը։
Պուշկինի 38 շենքը այսօր ունի սեփականատերեր, որոնք շենքը ծառայեցնում են տարբեր նպատակների։ Շենքի առաջին հարկում տեղակայված է ազգային կինոկենտրոնը, նույն հարկի մուտքում գործում է հացի կրպակ, երկրորդ հարկում հացի փուր է տեղակայված, պատճենահանման ծառայություն եւ այլն։ Աֆրիկյանների ժառանգությամբ մտահոգ մարդիկ նշում են, որ Պուշկինի 38-ը, չնայած գեղեցիկ կառույցը դեռևս պահպանված ներքին հարդարմամբ, ծառայում է շենքին ոչ հարիր նպատակների, բայց այնուամենայնիվ ուրախ են, որ շենքը գոնե քանդման ենթակա չէ։ Փոխարեն ապամոնտաժման է ենթակա այս շենքի հարևանությամբ Տերյան 11 հասցեում գտնվող մեկ այլ կառույց, քաղաքի 5 ճարտարապետության նմուշ, որ ժամանակին պատկանել է Առաքել Աֆրիկյանին և իր եղբայրներին։ Շենքի պահպանման հարցերով զբաղվող նախաձեռնության անդամ է նաև պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը։
Ժամանակին Երևան քաղաքին նվիրեցին ջուր, բերեցին ջուրը, այդ ջուրը նրանք բերեցին 6 մեծահարուստների հետ միասին։ Միայն դրա համար այդ մարդկանց արցանը մենք չենք դնում, գոնե նրանք շենքը չքան, հարգենք այդ մարդկանց։
Տերյան 11-ը, որ շենքի բնակիչներից գնվել է Millennium Construction ՍՊ-ի կողմից, կառավարության որոշմամբ պետք է ապամոնտաժվի, սակայն այնտեղ քարերի հաշվառման աշխատանքներ չեն սկսվել։ Փոխարենը շենքը սկսվել է ներսից քանդվել, ինչի մասին զրուցակիցները տեղեկացրել են մշակույթի նախարարությունը, որը ահազանգից հետո միայն ուսումնասիրել է տարածքը և արձանագրել, որ շենքը իսկապես սկսվել է քանդվել, առանց հուշարձանների պահպանության բնագավառի լիազորված մարմնի թույլտվության։ Մշակույթի նախարարությունը դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին, առաջարկելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։
Եվ պահանջել են, առաջարկել են Երևանի քաղաքապետարանին պատժել այն մարդկանց, ովքեր որ շենքը հասցրել են այս վտարային վիճակի։
Եվ քաղաքապետարանը ինչ
ասում է։ Քաղաքապետարանը ինչպես միշտ լռում է։
Շենքը փրկվել է անօրինական քանդման աշխատանքներից, շարունակելով մնալ ապամոնտաժման ենթակա։ Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը վստահ է, որ այս շենքն էլ կքանդվի և հին Երևանի շատ այլ շենքերի պես այլևս չի վերականգնվի։ Զրուցակիցներս նշում են, որ Երևանում քանդվել է քաղաքի 5 ճարտարապետության նմուշ հանդիսացող 29 շենք, որոնցից մինչև այսօր վերականգնվել է 3-ը, այն էլ մասամբ միայն դիմային հատվածներով։
Եթե գիտեք, 6 տարի առաջ ընդունվեց հին Երևան պատմամշակութային թաղամաս ստեղծելու որոշումը քաղաքապետարանի կողմից։ Ես նույնիսկ տեսել եմ նախագիծը, ինչը ինչպես այդ շենքերը պետք է վերակառուցեն բոլոր ապամոնտաժված շենքերը այդ թաղամասում, սակայն մինչ այսօր ոչ մի հարց չի դրվել այդ թաղամասի ստեղծման համար, դրա համար մենք խիստ հասկացում ենք, որ նույնպիսի բախտ ենք առժան նաև Տերյան 11-ը և մնացած այլ շենքերը, որոնք նախատեսվում են մոտակա ժամանակներից նորից ապամոնտաժվեն և քանդվեն։
Եթե քաղաքապետարանը չունի միջոցներ, ապա Աֆրիկյանի ժառանգ հանդիսացող Արմեն Աֆրիկյանը պատրաստ է տրամադրել միջոցներ շենքը պահպանելու համար, նշեց Սեթրակ Բաղդասարյանը։ Արմեն Աֆրիկյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց.
Ինձ քանդված է, ես պատրաստ եմ ներնարկել դա ռեստավրացիան, վերականգնել, պատրաստ եմ նաև ինչ-որ միջոցառումների, ակցիաների միջոցով ինչ-որ համախոհներ կամ ինչ-որ սպոնսորներ գտնել, որտեղ Եթե շատ դժվար գործ է, էլի շատ ծախսատար բավականին, բայց ամեն դեպքում ես պատրաստ եմ նաև 2004 թվականից։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։ Տեղափոխվենք Վրաստան։ Թբիլիսիի Շոթա Ռուստավելիի անվան ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Ստուրուայի պաշտոնանկությունը սկանդալի առիթ է դարձել։ Պաշտոնանկության հստակ պատճառները հայտնի չեն։ Վրաստանի մշակույթի նախարարը պնդում է, որ նա պաշտոնից հեռացվել է իր այլատյացության համար, իսկ վրացական լրատվամիջոցները պնդում են, թե Ստրուայի դեմ իշխանությունների արշավը սկսվել է նրա սկանդալային հարցազրույցներից հետո, երբ ռեժիսորը հայտարարել էր, որ Վրաստանի նախագահ Միխել Սակաշվիլին հայ է։ Այսօր կան հաղորդումներ, որ Ռուսաստանը մտադիր է Ստրուային հրավիրել Տագանկայի թատրոն։ Հրաչ Մելքումյանից լսենք մանրամասները։
Վրաստանի թատերական ամենահայտնի ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուայն աշխատանքից հեռացրել են այլատացության, մասնավորապես հակահայկական արտահայտությունների համար։ Նա Թբիլիսիի Շոթ Հարուստավելի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր, նրան աշխատանքից հեռացնելու պատճառների մասին պարզաբանումներ է տվել Վրաստանի մշակույթի նախարար Նիկի Ռուրուրան։ Նրա պարզաբանումներով Ռոբերտ Ստուրուան իր վերջին հարցադրույցներում հաճախ է օգտագործել այլատիացության արտահայտություններ, իսկ բազմազգ և բազմամշակութային Վրաստանը չի կարող հաշտվել քսենոֆոբիայի հետ և ֆինանսավորել այն։ Կարծում եմ, ժողովրդավարական երկրում քսենոֆոբիայի տարածումը չպետք է կանաչ լույս ունենա։ Ժողովուրդների դասակարգումը լավերի և վատերի, մարդկանց դասակարգումը ըստ տեսակի, դա այն է, ինչ ժամանակին արել են բոլշևիկները, ինչ ժամանակին արել են և նացիստները, հայտարարել է Վրաստանի մշակույթի նախարարը։ Ռոբերտ Ստուրուան հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Մենք նախարարների խորհրդի նախագահ ունեինք, Ժվանյան, նրա մայրը հայ էր և նա ազնիվ ասում էր, որ մայրս հայ է։ Մեր թատրոնում գլխավոր դիրիժորը հայ է, շատ դերասաններ հայկական ծագում ունեն, Թբիլիսյան հայր, և ես ասել եմ, որ Սահակաշվիլի դեպքում դա թաքցվում է։ Եթե օրինակ ամերիկացիները ընտրում են Օբամային, նրանք Օբամայի մասին ամեն ինչ գիտեն, որովհետև այնտեղ օրենք կա, իսկ մեզ մոտ օրենքները չեն գործում, ասել է Ստուրուան, հայտարարելով, թե իրեն ռասիստի տեղ են դրել, բայց ինքը ռասիստ չէ։ Վրաստանի նախագահի ազգային հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրթը մեր զրույցում ասաց, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում Ռոբերտ Ստուրուան Վրաստանի նախագահի ամենակոշտ քննադատողներից մեկն էր, դրա համար ոչ մի պատասխանատվության հարց չի եղել, բայց վերջին ամիսների ընթացքում Ստուրուան իրեն այնպիսի արտահայտություններ է թույլ տվել, որ աշխարհի ոչ մի նորմալ երկրում չէր ներվի։
Եթե այդ ամեն ինչը Ստուրուան ասեր Փարիզում, Լոնդոնում, Ամերիկայում, երևի Ստուրուայի հերը կանցնեն հենց կես ժամից հետո։
Նա մի քանի մեջբերումներ ներկայացրեց, որ Ստուրուան սևամորտներին երկրորդ կարգի մարդիկ է համարում, մյուս ազգերին, այդ թվում հայերին, ստորադասել է վրացիններից։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Ստուրուան ասել է, թե Սահակաշվիլին հայ է, և դրանով է բացատրել նրա իր գնահատմամբ հակաժողովրդական քաղաքականությունը։ Նա հայտարարել էր, թե չի ցանկանում, որ Վրաստանի նախագահը այլ ազգի լինի, Վան Բայբուրթի ասելով. Վան Բայբուրթն ասաց, թե Վրաստանում այլատիացությունը հրահրվում է Ռուսաստանի կողմից։
Դա մի երկրին է հարկավոր, մեր հյուսային հարևանին։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, վրացահասարակությունում ֆենոֆոբիա չկա, կա մի հարպակի մոտ, որը այդ երկրի ազգերության տակ է։
Ես զրուցել եմ նաև Հայաստանի թատերագետ Լևոն Մութաֆյանի հետ, նա Ստուրուային ճանաչում է 1979 թվականից, ասաց, որ իրեն ծանոթացել է Սերգեյ Փարաջանովը, բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել Թբիլիսիում, Երևանում, Ստուրուայի ծննդյան 70-ամյակն են մեջ շուքով նշել Երևանում։ Նա ասաց, որ մեծ արվեստագետը իր երկրի ներսում խռովք ունի, անհանգստություն, տագնապ իր երկրի ճակատագրի հանդեպ, այդ իրավունքը ունի նա, բայց
ցավոք ստի ամեն ինչ Ռոբերտ Ստուրուան կապում է հայկականության հետ։ Այսօր երբի նախագահի հետ ունեցած իր հակասություններ, իսկ նա կարող է ունենալ հակասություններ, ցավոք ստի Ստուրուան կապում է միմիայն մի գաղափարի հետ, որ նախագահը հայ է։ Այսօր այդ ցավ պատճառում ինձ, իմ բոլոր գործընկերներին, իմ արվեստագիտ բարեկամներին, որը մենք Ստուրուային ընդունել ենք իբրև հալազատի։
Լևոն Մութաֆյանի կարծիքով Ռոբերտ Ստուրուան ուրիշների ազդեցության տակ է ընկել։
Ռոբերտ Ստուրուան դարձել է որոշակի ուժերի ձեռքին գործիք, մասնավորապես վրացի եկեղեցու առաջնորդի ձեռքին։
Նրա խոսքերով Ստուրուան հիմա դարձել է Վրաստանում հակահայկական տրամադրություններ ունեցողների խոսափողը։
Վրաստանում շատ վաղուց բուն դրած քսենոֆոբիայի արտահայտություններից մեկն է, որը վերջապես համարձակվեց հրապարակավ ներկայացնել Ստուրուան, մտածելով, որ մեծ արվեստագետին ամեն ինչ ներելի է, ինք կարծիքով ներելի չէ։
Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժներ։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։